Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Zakladatelé po 10 letech z firmy odchází nebo mění své role, firmu dál neřídí a místo nich ji přebírá zkušený CEO. To je příběh fulfillmentové společnosti Skladon, který prožívá v posledních měsících. Před pár dny jsem si povídal s jedním z jejich zakladatelů Konstantinem Margaritisem o tom, proč se rozhodl řízení firmy předat a co bude dál ve firmě dělat. Dneska si budu povídat s novým CEO Skladonu, kterým je Martin Kolouch, který má zkušenosti z vrcholového managementu v bankovnictví, logistice a finančních službách. Co je ale ještě zajímavější, je i jedním z investorů firmy. Takže tu máme i příběh, kdy investor přebírá řízení své investice. Jdeme na to, Martine, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Tak ať to pochopíme, ten váš příběh, tak kdy vy jste přišel do Skladonu?
No tak my jsme se Skladonem vlastně potkali před 5 lety v roce 2020, kdy jsme začali zvažovat vstup do Skladonu jako investorská skupina. Bylo to vlastně v době, kdy fulfillment byla nová věc na trhu. Skladon se jevil jakoby velmi dobrý zástupce tady tohoto nového trendu a nás vždycky zajímaly věci, které měly v sobě hodně technologie, a bylo to blízko k e-commerce. A proto v roce 2020 jsme vstoupili jakoby andělští investoři a těch 5 let následujících jsme byli součástí toho příběhu Skladon.
Čím vás tenkrát Skladon tak zaujal?
No asi bych řekl, že první byla ta chemie se zakladateli. Ono jakoby můžete mít řekněme nějaké nějaká jasná kritéria toho, jaké startupy vás zajímají, jestli jsou to technologické startupy, B2B business, tak jak je to v našem případě a tak dále. Ale to rozhodující potom, jestli dáte ty peníze přímo do té dané jedné společnosti, je otázka toho, jak si vlastně sednete s těmi zakladateli a s tou vizí, kterou oni kterou reprezentují té společnosti. A tady se to podařilo, bylo to vlastně, já si pamatuju, první bylo setkání s Patrikem Babincem a následně po setkání i s ostatními zakladateli jsme si řekli, že ano, tohle, co se nám líbí, do toho půjdeme.
A proč zrovna fulfillment? Proč jste se rozhodli zrovna do něj? Sám jste řekl, že tenkrát to tady moc lidí neznalo nebo neznalo. Minimálně v e-commerce to tolik firem neznalo.
No tak to je vlastně celý princip toho investování do startupů. Vy se snažíte najít a spojit se s někým, kdo vymyslel něco, co není. Co je něco nového, co může přinést nějakou disruption na tom trhu nebo nějaké změny. A to vlastně v té době ten fulfillment pro e-commerce velmi splňoval. Vlastně v té době začínala ta vlna e-commerce, která byla nejenom ve světě, ale i u nás, jako i v Čechách. To znamená, e-shopy rostly jako houby po dešti, každému se dařilo a bylo celkem jasné, že se tady něco bude muset stát a že dřív nebo později vlastně začnou všichni řešit tu logistiku. V té době nebyly žádné firmy jako zásilkovna nebo Alza byla v začátcích a tak dále. Takže to bylo něco nového a to, co je nové a to, co má přinést změny do budoucna, je vlastně vůbec to, co nás těch startupy zajímá.
Teď jste i sám popsal, že ten trh se od té doby hodně vyvinul i v rámci fulfillmentu těch firm na trhu celá řada. Začalo to být docela hodně konkurenční prostředí, tak jak ten trh vypadá dneska a jak vůbec na tom Skladon je?
No tak trh vypadá opravdu vyspělejší než před těmi 5 lety, když jakoby jenom to popíšu, tak před těmi 5 lety vlastně kluci ze Skladonu, obchodníci a vůbec všichni, kdo se kolem toho motali, tak museli vysvětlovat, co to je fulfillment s těmi e-shopům. Museli vysvětlovat, přesvědčovat je, že to bude fungovat, když jakoby se posunou z té své garáže nebo nějakého privátního skladu a budou outsourcovat tu logistiku někomu, koho vlastně neznají. Takže já vždycky říkám, že v té době docházelo k nějaké evangelizaci ohledně fulfillmentu. Dnes ta situace po 5 letech, po covidu, kdy došlo k obrovským jakoby nárůstům toho e-businessu a tak dále, je úplně jiná. Dneska už většina těch e-shopů nejenom, že ví o tom, že existuje služba fulfillmentu, ale programově vlastně zakládá ty e-shopy s tím, že se tou logistikou zabývat nebude a že bude poptávat logistiku jako službu u někoho, kdo to dělá již pro řadu jiných e-shopů. Takže ta doba samozřejmě se zjednodušila z pohledu akvizice nových klientů. Na druhou stranu samozřejmě, přesně jak jste zmínil, se tady objevilo řada firem, které ten fulfillment nabízejí. Nicméně Skladon si myslím, že si stojí dobře a stále se držíme, řekněme, mezi těmi dvěma až třemi hráči na českém trhu, kteří už mají za sebou určitou dlouhodobější zkušenost a jsme schopni jako poměrně dobře se prosazovat vůči těm novým firmám, které jsou teď v tom stádiu, v kterém Skladon byl třeba před 6 lety.
A o čem ten závod dneska mezi fulfillment konkurenty, když to tak řeknu, je? Protože ten trh taky není nafukovací, e-commerce je taky omezená, Skladon necílí jenom na e-commerce firmy, ale o čem se tam hraje, o čem to je?
No, celkem nepřekvapivě je to ve finále, nebo je na začátku, tak bych to řekl, na začátku je to o ceně. Protože samozřejmě každý ten e-shop ví, kolik si může z té své marže odříznout na tu logistiku, kolik ho ta logistika, řekněme, stojí. Ta logistika a to doručování ke klientům je samozřejmě zásadní pro spokojenost jejich klientů. Takže ta cena je jakoby takovým tím prvním první věcí, která třídí ty fulfillmenty. Na druhou stranu ti zkušenější, anebo ti, kteří se o to více zajímají, tak samozřejmě jako neméně dávají pozor na to, co je vlastně ta firma umí, jaký má track record, které má klienty, jak jsou ty klienti spokojení s tou její službou a to, že samozřejmě u nás máme klienty, kteří jsou tady 5, 6, 7, 8 let, tak a za tu dobu nejenom rostou, ale daří se jim a tak dále, tak to je samozřejmě ta druhá věc, která nám dává, řekněme, nějaký náskok oproti našim konkurentům. Ale na druhou stranu ta cena je prostě boj jako kdekoliv jinde. To znamená, že my se nejvíc dneska potýkáme s tím, že někteří naši konkurenti vlastně nabízejí relativně, já nechci říct dumpingové, ale nízké ceny za tu službu, slibují spoustu věcí z pohledu kvality, dotažení SLAček a tak dále, které je pak otázka, zda budou schopni dodržet. A je to o tom prostě vysvětlovat, ukazovat, jako, jaké máme zkušenosti a snažit se jakoby říci, ano, my vám tady za tu cenu poskytujeme nějakou standardizovanou hodnotu, standardizovanou službu, tak, aby jste nebyli překvapeni z toho, co vlastně dostanete.
Já mám kolem sebe celou řadu firm, co buď to zvažujou, nebo zvažovali fulfillment a samozřejmě mám kolem sebe i firmy, které se třeba do ní nerozhodly jít. A velmi často třeba slýchám takovýto, fulfillment pro mě bude atraktivní, až ty fulfillmentové firmy udělají nějaký výrazný technologický skok, který já jakožto menší firma nezvládnu udělat, protože na to nebudu mít peníze, zdroje a tak dále. Tak jakou roli v tom hrajou technologie?
No tak technologie v e-commerce fulfillmentu hrajou dvě role. Nebo jako se na ní můžeme podívat ze dvou pohledů. Jeden je takový ten nativní, který souvisí s tím, že to je služba pro e-commerce. To znamená, vlastně vůbec to napojení do těch systémů, na kterých e-commerce běží, ať jsou to různé e-shopové platformy, ať jsou to teď nově marketplace, kde se vlastně ty jednotlivé e-shopy snaží prodávat svoje zboží a tak dále, tak to je celá jedna oblast technologií, kde v reálném čase vlastně je potřeba zajistit to, jakým způsobem ta objednávka od zákazníka toho e-shopu vlastně se dostane do toho skladu, toho fulfillment partnera a začne se vychystávat a následně po zabalení odesílat jakoby podle indicí v té objednávce. To je jedna část té technologie. Tady si myslím, že to je takový trošku never ending story, protože tam je spousta věcí, které můžete vylepšovat, které můžete těm klientům prostřednictvím nějaké své platformy vlastně nabízet. Jsou klienti, kteří oceňují to, že mohou přes tu platformu řídit své zásoby, že komunikují vlastně s těmi svými logistiky jako online a tak dále. Jsou klienti, kteří toto až tak moc neřeší a vlastně jenom si hlídají to, že ta služba funguje a jsou příznivci toho, aby to všechno běželo úplně automaticky a nechtějí mít ani u sebe nikoho, kdo se tou logistikou zabývá. Takže to je ta jedna část technologická. Tady si myslím, že samozřejmě Skladon tím, že 10 let už tu platformu vyvíjí, u nás se to jmenuje jako MySkladon, ale je to vlastně to, co vidí klient, náš klient a přes co s námi komunikuje, tak samozřejmě spousta věcí se tam vyvinula, je tam spousta věcí dále jako připravena na to, na další vývoj. Druhá část technologií je samozřejmě ty technologie ve skladu. Je to logistika. A logistika je obor, v kterém samozřejmě lze proinvestovat obrovské peníze do robotizace, do automatizace těch procesů a tak dále. Nicméně logistika je taky obor, v kterém nemáte 20-30% marže. Jo, taková ta logistika klasická, paletová, taková ta, co tady jezdí pro ty, zásobuje všechny supermarkety a nebo v automotiv převáží ty díly a různé části těch aut jakoby mezi výrobou a těma kompletačníma fabrikama a tak dále. To je biznis, v kterém jsou marže jakoby často až one digit. To znamená, vy pracujete s maržemi jakoby prostě do 10%. A tam samozřejmě potom musíte hodně počítat, zda se vám vyplatí, nebo od jakého objemu se vám vyplatí koupit roboty, koupit, zainvestovat do velké mechanizace ve skladu a tak dále. Takže tam je to tak, že jdete většinou od píky a je to podobné, jako ten e-shop vlastně začíná v té garáži, začíná s tou tetou, s tou svojí rodinou balit ty balíčky. Pak když vyroste, tak si tam najme nějaké lidi, kteří mu pomáhají, brigádníci a tak dále. A na začátku to vlastně bere tou lidskou silou. A takhle to funguje i v té velké logistice, že vy vlastně do určité okamžiku děláte ty věci, se snažíte dělat jednoduše a řešíte tu kapacitu tím, že vám navyšuje se počet lidí. Až od určitého okamžiku, kdy vám začnou vycházet ty business casey na tu automatizaci, na tu mechanizaci, tak začnete investovat do těchto věcí. Málo kdy se děje to, že byste začal dělat, postavil logistickou firmu, že budete poskytovat logistické služby, jako první byste vzal takhle stovky milionů a postavil robotizovaný sklad.
Takhle teď vlastně mluvíte o tom, co mi říkají ty firmy kolem mě a což pro ně může být tím spouštěčem té motivace jít využít fulfillment.
Ano. Přesně tak, protože od určité velikosti vám samozřejmě začne vadit to, že máte řídit spoustu lidí. Lidi znamená, jakoby pracovníci znamená samozřejmě jako potenciální problémy, lidské chyby a tak dále. A pokud jako se dostanete do objemu, kde denně zpracováváte tisíce objednávek a 10 000 kusů, tak se vám už potom dojdete do situace, kdy zjistíte, že ten robot nebo nějaká soustava nějakých mechanických věcí vám je schopná ty věci vlastně dělat stejně nebo být lépe efektivně a ještě s menší chybou. Takže logický životní cyklus je ten, že rostete počtem lidí a pak v jednu chvíli najednou začnete ty lidi nahrazovat automatickými systémy a roboty a tak dále. Dneska je to vidět na těch velkých logisticích a v tom fulfillmentu je vidět třeba i u našich některých konkurentů, že už právě došli k té situaci, že zainvestovali do té automatizace. Což je samozřejmě potom, pokud to uděláte dřív, než když na to máte ty objemy, tak vás to potom samozřejmě hodně tlačí do toho rychle nabírat nové a nové klienty, aby se vlastně celá ta investice utilizovala. My jsme vlastně teď přesně na té hraně a počítám, že třeba v příštím roce, kdy se vyčerpají, řekněme, ty procesní optimalizace, které tam můžeme dělat, a budeme muset jakoby, taky se posunout do toho, že postupně začneme zavádět nové technologie do těch skladových procesů.
My jsme tím udělali v podstatě takový chytrý oslí můstek k druhému spoluzakladateli Skladonu, kterým je Konstantin Margaretis, vlastně donedávna CEO firmy. A jestli jsem dobře pochopil jeho roli, tak tohle je možná to, co on bude mít na starosti. To jsou, řekněme, nějaké inovace. Je to tak?
Je to tak. Konstantin vlastně v současné době převzal zodpovědnost za procesní změny a inovace na skladu. Je to věc, která je nezbytná v tom čase a je to ta hlavní věc, která nás vlastně teď v následujících měsících čeká, nebo aktuálně v následujících měsících čeká. A to je, že my chceme dokončit tu, řekněme, procesní inovaci. To znamená ten poslední krok, který připraví ten sklad nejenom na efektivní práci v tom stávajícím setupu, kde jsou tam desítky až vlastně 100 lidí, a kteří zpracovávají ty objednávky a pikují ty produkty, vychystávají, tak vlastně i ty nové procesy, které tam teď zavádíme, tak připravují firmu na to, aby v tom dalším čase, v tom příštím roce, mohly být do toho zapojovány právě i různé systémy automatizace a robotizace. A Kostia vlastně v té nové pozici vlastně utilizuje tu znalost, kterou nabral za těch 10 let ohledně budování fulfillmentu a ve spolupráci s externí firmou, s kterou jsme uzavřeli spolupráci a která má to know-how, jak vlastně ten fulfillment dělat s ohledem na ten budoucí vývoj a tak dále, tak zavádí, připravuje, vyvíjí v softwarech a implementuje na skladě vlastně tyhle ty nové procesy a zavádí tu velkou inovaci. Je to tak.
Co se tedy vašimi slovy ve Skladonu stalo, že se tam takhle přerozdělili karty, že najednou CEO má na starosti v uvozovkách jenom jednu oblast firmy a místo něj je jiný CEO, který je současně investorem. Co se stalo?
Když děláte téměř 10 let, to na začátku nebylo tak jasné, kdo je tady CEO samozřejmě, a řekněme, že děláte 10 let CEO ve startupu, který vám roste pod rukama, tak se dostanete do situace, kdy vlastně, já si to dokážu představit a viděl jsem to u toho Konstantina, že vlastně najednou vám začne chybět to, že něco tvoříte, protože vy se vlastně v té pozici CEO začnete mnohem víc starat o chod té firmy, o ty věci, které běží kolem té firmy, ani ne tak o to, co je prostě úplně ten gro, to srdce té firmy, což je v tom případě ten sklad. A ono to prostě, vás to v jednu chvíli může i přestat bavit, když bych to takhle řekl. A já si moc dobře pamatuju ze své praxe, že vždycky po tom období toho, kdy jste v pozici toho CEO nebo toho, kdo vidí všechno, ale ve finále nic detailního, tak jaký je to dobrý pocit, když pak si můžete zasednout na nějakou konkrétní věc, něco zrealizovat, něco udělat a vidíte ten výsledek. Což bohužel v té pozici toho CEO se ne po každé podaří. Samozřejmě můžete prezentovat krásné finanční výsledky, růsty a tak dále, ale na to si úplně tak nešáhnete.
No a proč jste tím CEO zrovna vy? Já ten příběh, kdy vlastně investor začíná řídit tu firmu, do které investoval, tak takových příběhů není zase tolik.
Tady se to potkalo právě tím, že my, když jsme před 5 lety do Skladonu vstupovali, tak jeden z těch důvodů, proč jsme do něj vstupovali, bylo, že řekněme, že jsme měli jakési know-how o logistice, které jsem reprezentoval já, protože jsem v tu dobu už byl x let ve vedení velké logistické společnosti a měl jsem tu možnost se tam poměrně hodně naučit a vlastně proto jsme se rozhodli i vlastně vstoupit do Skladonu, že rozumíme tomu, co vlastně ta logistika, co to je, co to, kam se to bude ubírat. No a od začátku já jsem se fungoval vlastně trošku, jakoby řekl nějaký mentor nebo konzultant, co se týká Skladonu a jeho vývoje. A když teď došlo k této situaci, že je potřeba tu změnu tady udělat a obsadit některé ty posty ve firmě, řekněme, nějakými lidmi se zkušenostmi i odjinud, než jenom se Skladonu. Tak to tak dopadlo, že vlastně jsme se dohodli a já jsem převzal tu pozici a snažím se tu vlastně zúročit nejenom tu moji zkušenost s logistikou a obecně se řízením firm a řízením změn ve firmách, ale i tuhle zkušeností z logistiky. Takže to nám i umožnilo vlastně, řekněme, nějakým způsobem přátelsky udělat tu změnu a nedělat z toho takový jakoby velký problém. Jak by to možná bylo tak, kdyby sem přišel někdo úplně zvenku, který není vůbec se Skladonem žádným způsobem spojený.
Jak dlouho to chcete dělat vy osobně?
No, to je zajímavá otázka. Já jsem projektový člověk, jako vždycky jsem byl projektový člověk a vlastně nikdy jsem nenastupoval do firmy a bylo jí hodně s tím, že tam budu navždy. Takže většinou to bylo vždycky jasně ohraničeno nějakým mandátem, nějakým časovým obdobím. A i tady máme vlastně v tuhle chvíli stanovené základní roční období, to znamená 12 měsíců, v rámci kterých máme relativně jasně vymezeno, co všechno tady chceme udělat. A uvidíme, po tom roce to bude otevřeno. Určitě to bude otevřeno. Pro mě teď je příští 12 měsíců jasných a co se bude dít potom, bude záležet na spoustě věcí, nejenom uvnitř Skladonu, ale i kolem samozřejmě.
Já když jsem si povídal o vás s vašimi kolegy ze Skladonu, tak jsem se dozvěděl mimo jiné to, že vaším úkolem je, aby ta firma vyrostla. Tak jak to chcete udělat?
No, ten růst je taková věc, která potřebuje nějaké vysvětlení. My jsme naopak, když já jsem tady mluvil před měsícem na setkání se zaměstnanci u příležitosti 10. výročí jakoby založení firmy, tak tam já jsem o tom růstu mluvil tím způsobem, že těch 10 let bylo takzvaných startupových let, startupová doba startupů, kdy vlastně růst je mantra. Ve startupech to tak je. Růst prostě o 10%, o 100% year over year je vlastně mantra všech startupů. Ze začátku to jde dobře, protože rostete z nuly. Posléze, když se vám to daří, tak samozřejmě to začíná být těžší a těžší. Ale v tom startupovém světě a biznisu prostě růst tvoří hodnotu firmy a vlastně na základě obratu a těch meziročních růstů vlastně se potom určuje valuace té firmy, případně pro vstup nějakých investorů nebo nových majitelů. A my jsme, řekněme, nám se nepodařilo v době, kdy jsme měli tenhle ten enormní růst, tak se nám nepodařilo vlastně z důvodu i vnějších, prostě situace na trhu a tak dále, se nám nepodařilo vlastně najít toho strategického partnera pro Skladon. Partnera, který by buď začlenil Skladon do nějaké globální sítě fulfillmentů, anebo chtěl na základě Skladonu vlastně vybudovat nějakou středoevropského poskytovatele fulfillmentu.
Takže pardon, jinými slovy, nepovedlo se vám Skladon prodat?
V zásadě se to dá takhle říct, jako, protože to je samozřejmě ultimátní cíl nejenom těch founderů, kteří jakoby samozřejmě budují tu firmu s cílem toho, aby ta firma potom v partnerství s někým větším se rozletěla do světa. Ale je to i cíl jakoby samozřejmě investorů, kteří vstupují zejména v té rané fázi do té firmy, to znamená těch, kterým se říká angel investors, tak samozřejmě mají ten horizont, investiční horizont prostě někde v řádu několika let a ten cíl je opravdu jakoby potom to prodat a předat tu firmu partnerovi, který bude investovat do té firmy, investovat mnohem větší, řádově větší peníze v případě té logistické firmy právě přesně do té automatizace, robotizace a tak dále. A když se nám tohleto jako nepodařilo, respektive byli tady zájemci, ale nezdálo se nám, shodli jsme se s Vandrama, že ty nabídky nejsou až takové, které by se nám líbily. A teď nemyslím jako jenom finančně, ale jakoby ta vize jakoby těch zájemců nebyla úplně taková, aby nás oslovila. Tak jsme museli přistoupit právě k tomu, že růst už nebude ta mantra, ale že teď musíme přetavit ten růst do, řekněme, nějakých hezkých finančních výsledků přes zefektivnění zpracování té masy. My rosteme. Akvizice, jak jsem zmiňoval na začátku, se daří, protože čím dál tím víc klientů sami poptávají fulfillment služby, ale je důležité vlastně v té velikosti, v které my jsme a která se zvyšuje, být schopni to zpracovat nejenom s tou kvalitou, ale i s dobrým hospodářským výsledkem. A to znamená určité změny v té společnosti, dotáhnout věci, na které v době startupového růstu nekladete tak velký důraz, tak my teď z tyhle věci trošku doděláváme zpětně. A ten cíl je takový, aby jsme samozřejmě rostli, a my rosteme jenom pro ilustraci například letošní sezóna, která je před námi jako myšleno logistická v listopadu v prosinci, bude zhruba tak o nějakých 30%+ vyšší než ta loňská, takže jako 30% růst year over year není vůbec špatné číslo samozřejmě, ale není to číslo, na které my se upínáme. Jo, nemáme plány příští rok zase růst o 40-50% a tak dále, ale ten cíl je takový, aby jsme byli schopni tu službu poskytovat kvalitně, aby klienti byli spokojení a ti noví klienti, kteří přicházeli primárně, přicházeli z důvodu toho, že Skladon je známý tím, že je schopen tu službu fulfillment poskytovat v tom očekávání, v jakém ho ty klienti mají.
Pochopil jsem z toho správně, že Skladon připravujete na prodej?
My v tuto chvíli ne. My Skladon připravujeme na, teď mi napadá samozřejmě anglický výraz, ale já to zkusím říct nějak česky, udržitelný rozvoj. To znamená, jak jsem zmiňoval, my měníme tu procesní strukturu na tom skladě, vlastně celý ten operační model, tak, aby do budoucna mohl jak organicky, tak i třeba nějakou akvizicí nebo nějakým spojením s jakýmkoliv dalším providerem Skladon do budoucna růst a fungovat. A byl docela i zajímavým partnerem pro zahraniční subjekty, kteří vlastně reagují na tu situaci na trhu a hledají partnery v Evropě, ať jsou to subjekty z Británie po Brexitu, tak samozřejmě v posledních měsících nám roste počet firm z Ameriky, které jakoby hledají seriózní partnery v Evropě, kteří tady budou schopni zajišťovat distribuci jejich produktů, protože chtějí samozřejmě nějakým způsobem optimalizovat veškeré flow v rámci těch problémů, které tady teď vznikají mezi Evropou a Amerikou, ať se to týká cel, ať se to týká mezinárodního shipmentu po moři a tak dále.
Jinými slovy, z toho, co jste řekl, tak vaším cílem je mimo jiné, řekněme, profesionalizovat Skladon interně, což se dostalo i ke mně, že to tu vizi máte. Tak jaký už jste udělal změny? Už jste tam dva měsíce, jestli se nepletu, že?
Dva měsíce, bude to dva měsíce, no. No tak ty změny, které jsme udělali, byly takové logické. Logické v tom, že když chcete udělat změny v té společnosti a když použiju to slovo zprofesionalizovat tu firmu, tak potřebujete mít na určitých, ne na určitých, na řadě pozic, potřebujete mít lidi, které můžete prohlásit za profesionály v tom dobrém slova smyslu, to znamená za lidi, kteří jsou manažery, kteří mají zkušenosti s těmi oblastmi, které mají řídit, mají zkušenosti z řady firm. To znamená, mohou srovnávat, už mají zkušenosti i s tím, co funguje a co nefunguje. Proto, abyste tyhle všechny věci jako do tak mladé, jako teď myslím, mladé v úzovkách firmy, jako Skladon je dostali, tak sem potřebujete nejdřív dostat ty lidi. A to jsme udělali a musím zaklepat, že se nám to poměrně rychle podařilo, což mě velmi těší, protože vlastně během jednoho měsíce, řádově během jednoho měsíce jsme byli schopni najít lidi, kteří mají za sebou tu zkušenost a mají chuť tu zkušenost předávat jakoby Skladonu a ten Skladon spolu v jednom týmu vlastně posunout na další level. Takže vlastně došlo k tomu, že jsem přišel nový ředitel logistiky, přišla jsem nová HR a change manažerka, která vlastně má na starosti věci, které se týkají řízení lidí, což je v logistické firmě samozřejmě velmi, velmi důležitá oblast. Vzali jsme si externí firmu, která nám přináší know-how, které bychom samozřejmě jinak museli nějakým způsobem skládat z hlav, řekněme, více lidí, které bychom museli mít na palubě. Tady vlastně jsme si koupili to koncentrované know-how a snažíme se to všechno vlastně potom efektivně implementovat v rámci naší činnosti. Co je asi nejdůležitější věc, kterou jsem, myslím, očekával, nebo kterou jsme očekávali a která opravdu je tady, tak vy prostě, když jste startup, tak je to taková, jak bych to řekl, volná jako zábava, nesvazujete se tolik pravidlama, snažíte se hledat takové té nejpřímější cesty k tomu, aby se vám dařilo prosadit se na tom trhu, růst a tak dále. A řadu těch věcí ohledně toho fungování, vnitřního fungování firmy dáváte trošku jako stranou, jako odkládáte na budoucnost. No a my vlastně teď jako to první děláme, že tady jakoby řadu těchto z těch věcí, které byly i vědomě v minulosti odloženy, tak je vytahujeme a jakoby uvádíme v život tady ve firmě, protože vlastně v té velikosti, v které už jsme, je potřeba ten řád nějakým způsobem nastavit. Tak, aby to bylo vlastně, jak jsem říkal, udržitelné do budoucnosti bez nějakých velkých výkyvů.
Jak to ta firma snáší, protože podobných přerodů jsem viděl už řadu a taková ta startupová kultura, která dokáže tu firmu dostat do velké velikosti a poměrně daleko, tak nemusí kolikrát jít ve shodě s tou profesionalizací, s tím řádem, s těma změnama, které se tam dějou a podobně a může i o řadu lidí přijít a může to vyvolat i řadu nevole, tak jak to zatím zvládá Skladon?
Já bych řekl, že dobře, a to ze dvou důvodů. Jeden důvod je, že foundři vlastně úplně neodešli z té firmy. Jo. To znamená, že tady pořád ten pozitivní duch toho těch posledních 10 let jako dál pokračuje, nebo bych to řekl, ta DNA té firmy se v tuto chvíli nemění. A druhý důvod je, že i ty lidi, a za to jsem strašně rád, ty lidi, které tady máme, ať jsou to lidi ve skladu, ať jsou to ty operátoři nebo management toho skladu, ať jsou to lidi na centrále, tak sami už došli vlastně k poznání, že některé věci je potřeba narovnat a přijímají to, jakoby řekněme, celkem bez problému. Protože ono v té větší firmě už jakoby jste víc a víc závislí na tom, jak fungujeme všichni dohromady. Jo, ale už to není tak, jako že to je, že tady sedíme ve dvou kancelářích a takhle na sebe mluvíme přes otevřené dveře a všechno se to vyřeší takhle v malém úzkém pruhu. My jsme firma, která má na letišti v Mošnově sklad a související útvary, takže tam je jakoby poměrně hodně lidí. Máme kanceláře v Ostravě, kde sedí část centrály. Máme kanceláře v Praze, kde sedí část IT, část salesu zase a tak dále. Takže vlastně i to, že se takhle rozprostřete, znamená, že musíte víc políhat jako jeden na druhého a na to, že když jakoby ty věci si slíbíte, řeknete, tak oni se musí stát. A já nevím, jak to vysvětlu. Ono se to těžko jako vysvětluje, ale když bych použil slova jednoho našeho klasika Jardia Cimrmana, tak jako kázeň, ta je potřeba. Je to potřeba, je to ta exekuce prostě toho, že ty věci musí fungovat. A to je to, co jakoby si myslím, že lidem, kterým záleží na té firmě, tak tohle to je vlastně svým způsobem to, co se jim vlastně svým způsobem líbí.
Founderům, zakladatelům Skladonu na té firmě určitě záleželo hodně, protože když si dneska dáte Skladon do Google, tak najdete jednoho foundera, který mluví o tom, že už ho ta role moc nenaplňovala, že už pro něj byla náročná a podobně. Druhý founder dokonce mluví o tom, že si uhnal slepý střevo a že toho stresu bylo hodně a tak dále. Jak se tohle to stane, že po 10 letech řízení firmy, která se z nuly dostane do takových tržeb, že z toho ti foundři odcházejí v takovémhle stavu? Čím to
tak je? Je to otázka primárně na ně samozřejmě, ale i já, byť nejsem founder, nebo nikdy jsem nic nezaložil, teď myslím jako novou firmu, tak jsem se několikrát ocitl v situaci, kdy jsem buď přebíral firmu po lidech, kteří ji, řekněme, utvářeli po nějakou dlouhou dobu jakoby podle své vize a byli úspěšní, ale prostě jednoho dne se dostali do situace, že už sami neměli ten vnitřní pocit, že tu firmu můžou posunout dál. A pak jakoby prostě jde jenom o to, jak dlouho vlastně vás tento pocit, řekněme, jak dlouho ho máte, jestli to máte několik měsíců, jestli to máte několik let. A ono se to potom na té firmě samozřejmě projeví. A tady v případě Skladonu si myslím, že ten průběh byl podobný. Jako prostě poslední, jak řekněme, rok, dva, už kluci sami cítili, že je potřeba nějaký nový impuls do té firmy, protože vlastně, když běžíte, sprintujete směrem, vlastně jako v tom startupu je to takový sprint k tomu cíli, což je jako vlastně ten exit, ten prodej a tak dále, a najednou proběhnete tím cílem a teď co dál? Jako dál sprintovat jakoby už jako není tak jednoduchý, to už je potřeba nějaký běžec na střední trať a podobně. A když si tohle to uvědomíte, tak si dokážu představit, že celkem logicky pak v té hlavě se vám to srovná a řeknete, no ale tohle to už není pro mě. Takhle nějak si to jakoby představuji a takhle jsem to viděl v řadě případů a já si myslím, že to, když se dneska bavím třeba s Konstantinem, který tady pak dělá tu řekněme, skutečnou jakoby vývojovou práci a tak dále a jak je spokojený, tak tomu docela i rozumím, protože vlastně teď najednou vidí, že té firmě vlastně asi ve finále dává i víc, než když byl jako CEO po tom dlouhém sprintu. Jo, takhle bych to asi nějak tak popsal. No.
Kde vy teď jako CEO firmy vidíte Skladon za, dejme tomu, 5 let?
No, to je docela dlouhá doba. Já bych řekl, že já ho vidím určitě jakoby významného poskytovatele fulfillmentových služeb v České republice a ještě bych řekl jakoby pro Evropu. Jo, protože samozřejmě v logistice platí jedno z pravidel, v logistice platí, jakoby, je ta poloha. A Česká republika, potažmo tady vlastně Ostravsko, má velmi strategickou polohu pro to, když chcete dělat distribuci svého fyzického zboží po střední, východní, potažmo i západní Evropě. Jo, dneska jakoby, je to vlastně ten střed té Evropy. To znamená, že já si myslím, že tady za x let, jestli to bude pod značkou Skladonu za 10 let, nebo to bude pod značkou nějaké mezinárodní společnosti, a těžko říct, to asi nikdo teď v tuhle chvíli neví, ale děláme vlastně a směřujeme všechny naše, celý naše úsilí k tomu, aby tady prostě Skladon byl a poskytoval fulfillment služby pro české a zahraniční e-shopy.
Budu vám držet palce. Moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám ve Skladonu daří. Naslyšenou.
Děkuji za rozhovor také. Naschle.